Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Zlatni presek Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o dva izuzetna umetnika i najavljujemo dve izložbe. Samostalna izložba profesora Đorđa Stanojevića, Tokovi, biće otvorena večeras u 19 sati u Beogradskoj galeriji Ulus. A početkom oktobra, tačnije 6. oktobra, u 19 sati u Muzeju grada Beograda očekuje nas samostalna izložba likovnog umetnika Maneta Šakića pod imenom Povratak Beogradu. Sada slušamo razgovor sa Đorđem Stanojevićem i pratimo njegove tokove. Veliko mi je, ali zaista veliko zadovoljstvo što imam mogućnost da razgovaram sa profesorom Đorđem Stanojevićem pre otvaranja njegove samostalne izložbe koja se zove Tokovi u galeriji Ulus. Pre svega, dobar dan, hvala vam na vremenu i dobrodošli u Zlatni presek.
Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
Na otvaranju jedne vaše izložbe rekli ste nešto što je meni ostalo ovako u pamćenju, a to je da ste u stvari u slikarstvu postali, da tako kažem, možda najcenjeniji u onom trenutku kada ste se vratili u vaš rodni kraj, u Osečinu, u vaš atelje i vaše rodno mesto i kada ste, pa mogli bismo reći, bukvalno počeli da kopate, kako ste rekli, po zemlji. Tada su u stvari publika i kritika shvatili da ste jedinstveni i neponovljivi i tada je prosto krenuo jedan izuzetan proces u vašem radu.
Jeste, to je jako zanimljiva priča, zato što u principu priča alhemičara jeste da mora obići čitav svet da bi otkrio blago koje se nalazi ispod njegovog praga. Međutim, šta je tu važno? Važno je da taj svet stalno mora da se ponovo obilazi i da se ponovo susreće da bi doneo svakog dana novu svest koja vam zapravo donosi to prepoznavanje tog blaga koje se nalazi ispod vašeg praga. Pre svega, jedan susret mi je obeležio život i karijeru, a to je bio susret sa Ljubinkom Jovanović u Parizu pre nekih 10 godina u njenom ateljeu, kada sam imao sreću da razgovaram gotovo 3 sata sa njom. Imao sam neke svoje kataloge i pokazao sam je. U tom trenutku ona je meni rekla: slušaj Đorđe, ti imaš neko zdravlje u sebi, drži se te svoje šljive i sve će biti okej. I u tom trenutku ja sam shvatio zapravo šta je najbitnije. Umetnosti je najvažnija stvar autentičnost. Vi postajete autentični onog trenutka kada ste iskreni. Iskrenost stvara originalnost, ma kakva ona bila, zato što je potpuno normalno u prirodi da se bude nov. Sve u prirodi je novo i neponovljivo. Tako da, da biste došli do neke originalnosti u svom izrazu, u svojoj umetnosti, u nekom životu, ili tako, generalno, vi pre svega morate biti iskreni i zagrliti sve ono što vi jeste, odakle ničete i u šta se razvijate. Onog trenutka kad to zagrlite, kad to prihvatite, vi ulazite u svoju istinu i onda nastaju neke stvari koje su potpuno nove, koje su potpuno originalne u bilo kom mediju. Tako da, to je poenta zbog čega sam ja vratio moje atelje tamo gde sam rođen. Tamo sam formirao sad jedan umetnički centar koji funkcioniše već jedno 10 godina. To je jedan sistem koji je jako fin, on ima 5 ateljeja napravljenih od prirodnih materijala svake godine, a tamo organizujem i radionice i kampove za mlade umetnike i koncerte i konferencije, simpozijume i tako dalje na temu povezivanja prirode i umetnosti, odnosno povezivanja prirodnih procesa sa umetničkim procesima.
Također ste jednom rekli da kada ste došli u atelje u vašem rodnom mestu koji vam je taj prvi atelje otac sagradio, poneli ste vaš pribor za rad, boje, sve alatke, sve što bi trebalo da vam pomogne u slikanju, ali ih niste previše koristili jer ste vremenom počeli i sami da stvarate boju iz zemlje, kako ona i nastaje, i taj ceo proces jedan je krenuo da nastaje u prirodi. I vaš cilj jeste spajanje prirode sa umetnošću i umetnost stvarate sa prirodom.
Tako je. I to je živa istina. Ja sam tamo poneo gomilu klasičnih slikarskih materijala, ali ništa od toga nisam iskoristio. Naprosto kada ste tamo, vi imate potrebu da koristite taj materijal sa tog prostora koji nosi određenu energiju, vrlo specifičnu energiju i koga prepoznajete. Međutim, ključni trenutak jeste bio iznošenje radova napolje, ispod otvorenog neba, gde se menja namera. To je najvažnija stvar. Namera u umetnosti je sve. Naravno, jedina namera koja se postavlja kao imperativ ispod otvorenog neba jeste da putem slike vi postanete deo bića, deo celine, deo univerzuma. I ta namera je mene dovela još pre 12 godina do situacije da ja više nikad nisam ušao u zatvoreni atelje, niti ja mogu da radim u zatvorenim ateljeima, zato što kada ste u kocki, vaša namera je potpuno drugačija od one namere kada vi pokušavate da budete ogledalo neba.
A kako izgleda kada položite platno na zemlju? Kako na to platno reaguje kiša, sneg, sunce, sve to što nam dolazi iz prirode, kako ti procesi izgledaju?
A to je isto jako zanimljivo. U samom početku ja sam prvo krenuo sam da pravim materijale za rad, sam da prepariram platna, da biram razne prirodne materijale. Čak sam koristio i ta seljačka, naša stara platna, pa sam njih preparirao zemljom i tutkalom. Kosta Bogdanović mi je tu jako, jako puno i pomogao u smislu tehnologije i svega. Međutim, onda se naravno dešavalo da vi krenete da radite i počne pada kiša i vi ste potpuno očajni što vam je kiša uništila sve, odnosno kiša vam je uništila vaše planove. A ti planovi su glavni protivnici i umetnosti i života i svega. U jednom trenutku ja sam shvatio da ja treba pustim životu da se on desi, odnosno da krenem da ga pratim. I ključna reč u mom procesu rada je praćenje tog dejstva velikih prirodnih sila na te materijale koje sam napravio. I u tom praćenju nastaje magija. Zapravo rađa se jedan dijalog, a jedino u dijalogu mi možemo da dođemo do sadržaja. Volim da kažem da postoje tri vrste dijaloga. Primarni dijalog je dijalog sa prirodom, a sekundarni dijalog je dijalog sa ljudima i tercijalni dijalog je dijalog sa umetnošću. Svakako u tom procesu dijaloga mi dolazimo do sadržaja, tako da sam u jednom trenutku definitivno pustio životu da se desi i samim tim sam se oslobodio.
Da, verujem da je to izvanredan osjećaj za svakoga, a pogotovo za ljude koji se bave umetnošću, naravno. A također mi se čini da vi stvarate i slikate jednu, kako bih rekla, suštinsku energiju, možda tako da se izrazim, vašeg kraja, koju prenosite kroz umetnost na nas, na publiku.
Jeste, to je zapravo ono što sam napomenuo, onaj trenutak kad vi postanete ogledalo neba. Baš u Ulusu sam izlagao pre 8 godina i tada sam izlagao slike zemlje, a sada izlažem slike neba. Ja negde smatram da smo mi svi kao neke antenice koje povezuju nebo i zemlju i da naš zadatak u ovom životu jeste da održavamo tu antenicu što čistijom i što propustljivijom za tokove. Inače, naziv izložbe su tokovi, meni jako važan termin i mislim da su mi potoci zapravo najveći učitelji u smislu jednog shvatanja života, da život ne treba zaključivati, jer kad ga zaključite vi ste se zaključali. Znači, naprosto morate stalno da tečete i da otkrivate nove stvari kao neki putnik. A definitivno tu su naravno ti dijalozi najvažniji, dijalog sa prirodom, ljudima i umetnošću, zato treba i dosta putovati, dosta se družiti, dosta upoznavati ljude, dosta čitati, ići po muzejima, da bi vaš taj provodnik bio čist. U tom trenutku nastaje definitivno jedna hiperrealistička slika svega onoga što se dešava oko mene u totalitetu, u energetskom pre svega totalitetu, a ta energija onda stvara određenu materiju koja je privremena, znači materija ima privremeno obličje i naprosto stvori se određeno privremeno obličje koja je zapravo moja slika.
Ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor o izložbi Tokovi Đorđa Stanojevića, koja će biti otvorena večeras u galeriji Ulus i trajeći do 13. oktobra. A također u drugom delu današnje emisije očekujemo i slikara Maneta Šakića, čija je izložba u pripremi. Đorđe, tokovi, govorili ste sada u prethodnom delu razgovora o njima. Govorili ste da su to kao neki potoci koji su vama važni i pitali ste se da li ste vi dobar provodnik, baš kao taj neki balans između vašeg rada i onoga što stvarate i vaše publike. Iz čega se sve sastoji ova izložba i kada su dela nastajala?
Pa ovi radovi su nastali poslednje 4 godine. Nakon te serije Sonari, zapravo je jedan nastavak i jedna vrsta kristalizacije te priče. Priča o tokovima i kristalizaciji zapravo te energije mi je bila i najvažnija u ovom procesu. Jedan stav koji sam definitivno negde notirao u toku ovog leta, da čovjek ne može ništa da zna, on može samo da teče. On može samo da putuje i da gleda i da upoznaje, ali da naprosto, kao što sam i rekao, on ne može ništa da zaključuje. Zato je naziv tokovi. Tokovi su nešto što me, moram reći, jako uzbuđuje, da sam pronašao sebe u potpunosti. Kada sam deo toka na slici, naprosto kao da u tom trenutku uspem da se povežem sa celinom, sa bićem ili univerzumom, onda moja metodologija rada prati to, kako doći do tog toka. S druge strane, jako mi je bitan taj proces, da kažem, saznanja kroz to putovanje, koji je potpuno neočekivan, svaki put je neočekivan i sve je nekako dublji i dublji i dublji i dublji. Ja negde slikarstvo posmatram kao klavir. Klavir može da odsvira ceo orkestar i istorija kolektivnog iskustva klavira je ogromna. Vi kad sednete za klavir da svirate, pre vas je svirao Mozart ili Rahmaninov. Isto je tako sa slikarstvom. Kada ste ispred platna, pre vas je slikao Goya ili Piero della Francesca i odgovornost je ogromna. Znači, savršen instrument postoji. Esencijalno, slika mi je moj klavir, gde se samo postavlja pitanje da li ti imaš nešto da odsviraš ili nemaš. Tako da, definitivno, iako sam inicijalno imao neku drugu ideju sa nekom fotodokumentacijom i sa nekim videoradovima koje stalno inače radim, ja imam na hiljade fotografija dokumentarnih tih procesa, imam na stotine videoradova, ali nekako slika sama po sebi nosi tu vrstu odgovornosti istorijskog, evolutivnog momenta koji meni je izuzetno bitan. Iskren da budem, ja kad sam prvi put u životu video Franciska Goju, meni se život zapravo potpuno promenio i negde se računa do Goje i posle Goje. Meni je Goja postao etalon koliko se duboko može ući u slikarstvo, kao kad slušate recimo Chopina ili Baha ili Beethovena i shvatite koliko se duboko može ući u muziku. To nema apsolutno nikakve veze sa medijom. Mediji naprosto se koristi po, jel tako, afinitetu, ali meni je slikarstvo zapravo najteže i najveće odgovornosti.
Veliku odgovornost čini mi se da imate i prema vašim studentima. Često o njima govorite, predajete na fakultetu i kako njih pripremate za sve ono što ih čeka sa vašim iskustvom, šta je poruka za njih?
Meni su studenti zapravo velika radost zato što mi imamo dijalog i taj dijalog je dvosmeran. Ukoliko tog dijaloga nema, mislim da je to sve užasno dosadno i nebitno. Mogu vam reći da oni uče isto toliko od mene koliko ja učim od njih i oni mi vraćaju energiju koju ja ulažem u njih. Zato postoji to strujanje, opet tokovi, taj fluid koji je obostrani. I u toj nekoj mojoj metodologiji, posle evo već 12 godina boravka na fakultetima, ja sam shvatio da ja već prvog dana njima treba da kažem sledeće. Ja vam neću biti animator, ja vam neću biti motivator, vi ćete meni biti i animatori i motivatori, vi ćete mene voditi na izložbe, vi ćete meni pričati priču o velikim umetnicima, jer ako vi za ovih nekoliko godina u sebi ne stvorite mehanizam revitalizacije i samoodržanja, teško da ćete ga ikad moći stvoriti. Tako da vi već na fakultetu morate napraviti taj mehanizam i samomotivacije i revitalizacije i svega ostalog da biste jednog dana mogli da budete umetnici. Također im kažem da će na tom putu mnogi otpasti, kažem im u samom startu istinu kakav je život umetnika i sa čime se oni susreću kada budu zakoračili u taj profesionalni svet, ali ja im uvek prenesem sve one mehanizme koje ja znam. To su mehanizmi prezentacije, mehanizmi komunikacije, mehanizmi pisanja projekata, pravljenja portfolija, pravljenja statementa. Ja ih teram da govore, ja ih teram da isprave kičmu i da gledaju u oči. Kako se razgovara sa kustosom, kako se razgovara sa kolekcionarom, to je jedna uobičajena praksa u našoj klasi. Ja moram kažem u našoj klasi, jer to nije moja klasa, ja tu klasu doživljam kao jedno polje dijalog. Tako da oni već tada preuzimaju odgovornost, što je najvažnija stvar, i oni preuzimaju inicijativu. Tako da definitivno jeste, bilo bi divno da mi postavimo našu kulturu sad od početka, jer postoji ona divna kineska poslovica: ako drvo nisi posadio pre 20 godina, posadi ga sad. Da ta deca koja odrastaju pre svega ovde u Beogradu imaju ogromnu priliku da vide taj Narodni muzej i tu ogromnu kolekciju Erika Šlomovića, kolekciju impresionista, naših najjačih umetnika, Lubarde Šumanovića i tako dalje. Da to može neko da im prenese, jer to će direktno uticati na njihovo samopouzdanje, na njihovo ja, koje mora da potekne iz kolektivnog ja, inače je to zapravo jedan maleni točkić, odnosno circulus vicioso.
Došli smo do samog kraja našeg razgovora i žela bih da kažete našim slušalcima kako će izgledati otvaranje vaše izložbe. Čini mi se da će biti drugačije i veoma lepo.
Pa evo, ja sam jako dugo razmišljao kako napraviti taj čin, jer ipak izložba bez određenog govora, što bi Kosta Bogdanović rekao, mora nešto da se kaže da bi se nešto videlo. Ja sam razmišljao ko bi to mogao da bude i onda sam vrteo naravno sve moje prijatelje, istoričare umetnosti, teoretičare, kolege, sve. I sve mi je to delovalo kao neki stereotip, kao određeni kliše koji se ponavlja i koji zapravo niko i ne sluša, i onda svi ti ljudi odslušaju i to. Šta je ta svežina, šta je to iznenađenje koje ja stvarno stalno vidim u prirodi? Ja sam shvatio da zapravo treba potpuno da uradim obrnutu perspektivu kojom se ja inače i bavim, a to je da meni zapravo studenti otvore izložbu, da oni sa kojima ja živim, sa kojima delim život i sa kojim imam najintenzivniji dijalog, a koji me isto tako najviše i poznaju, oni su sad bili kod mene u kampu 7 dana krajem avgusta i stvarno imali su i sjajne prezentacije, radili su odlične radove zato što su se dislocirali iz svog nekog rutiniranog ritma, i mislim da oni imaju tu zvonjavu koja meni nekako nedostaje u Beogradu. Ja je nalazim u našoj klasi, a voleo bih da je nađem sada i u galeriji.
Sigurno sam da hoćete. Ja vam želim zaista mnogo sreće i vama i vašim studentima. Citirat ću vas na samom kraju: moje srce je u prirodi i ja sam čovek prirode. Želim da tako i ostane.
Hvala vam najlepše.
Sail, bring us to full speed. Heave away,
Santiago. Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Maše. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šouc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon Dieu!
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek, Radio Beograda 2 i sada je moj gost, na moje veliko zadovoljstvo, u studiju, slikar Mane Šakić. Mane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, niste dugo bili na Radio Beogradu, čini mi se.
Bolje vas našli, nisam dugo bio, ali baš imam i puno prijatelja koji vas slušaju ceo život, da kažem i tako, to je već neka tradicija beogradska.
E, baš mi je drago zbog toga. Povod za naš današnji razgovor je vaša samostalna izložba koju pripremate, koja se zove Povratak Beogradu i ona će biti otvorena 6. oktobra u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici. Sve se to već približava. I eto, vi ste neko ko je rođen ovde i neko ko nikada nije hteo da odlazi odavde, ali... Nekako se život namestio malo drugačije i morali ste da odlazite, ali i da se vraćate. Kao veoma mladi otišli ste u Ameriku, pa ste se vratili, završili likovnu akademiju ovde kod nas, pa ste onda otišli u Španiju, pa ste se vratili, pa ponovo Amerika.
Da.
Bilo je tu dolazaka i odlazaka i nedavno ste se vratili. I da li je to zauvek?
Pa nikad čovjek ne zna šta je za uvijek, ali zašto da ne, mislim, dosta sam već i putovao i nagledao se sveta, imam 51 godinu, mislim, stvarno mi je ovdje ovako najbolje, mislim, u Beogradu.
Da, i najprijatnije kada ste kod kuće.
I najprijatnije, jeste.
Izložba Povratak Beogradu ima jedan lep prizvuk kao omaž vašem gradu i to što ste ponovo tu, a šta se krije iza tog naslova?
Pa, iza naslova, u stvari, evo, da budem ovako direktan, to je u stvari bilo jedno muzičko-poetsko delo i ja sam nekako odrastao na tome. Mi smo imali među prvima onaj videorekorder i onda je na molbu Enrika Josifa, moja majka učestvovala u tom, da kažem, projektu. Vasko Popa je napisao poeziju na kojoj je Enrico Josif napravio muziku i moja majka je to interpretirala. I to je bilo na televiziji tako krajem 70-ih. Ja sam to onako kao klinac gledao, bilo mi je jako to nekako, to je ostavilo jak utisak na mene i stalo mi odzvanjalo ta muzika i ti stihovi ušima i to. I evo, ja sam se vratio tome nekako poslije i tog inostranstva i svega i rešio sam da inkorporiram i svoje slike u to delo i eto, zato se zove Povratak Beogradu, a plus se to uklopilo i sa ovim mojim, da kažem, životom i time što sam se vratio ovdje u rodni grad i tako.
Ja se vam moram da podsjetim slušalcima, da verujem da znaju, vaša majka je naša čuvena umetnica, pevačica i glumica Olivera Katarina.
Jeste, da. I ništa, mislim, ta muzika zvuči jako interesantno, onako drevno, a opet je sve nekako moderno. I baš Enrico Josif je teo da tu bude neki glas onako iz naroda, ne bude školovan glas i tako dalje. Moja majka ne zna ni note, pa sećam se da on provjeravao da li ona krišom zna note, pa gleda nešto, jer je odmah, samo je jedna proba bila i to je tako. Mislim da se to nalazi u arhivu, znam da je Trezor to jednom emitovao.
Jeste.
Da.
Jeste.
Inače, ti stihovi su dosta vezani za slikarstvo u kojem se inače bavim. Sećam se nekog stiha kada kaže: bela si kost među oblacima, ničeš i svoje lomače iz praha, ničeš i svoga nestanka. Znači, kao neka vrsta nekog vaskrsenja Beograda, da kažem. A s obzirom da je Beograd jedan od gradova u svetu koji je najviše rušen i zidan nanovo, meni je to uvek bila inspiracija i na mojim slikama, a i te naše freske. Uvijek sam se pitao zbog čega me najviše privlače ove freske koje imaju ta oštećenja. Onda čovjek pomisli, pa to je upravo ta postojanost neke te vere koja se prenela u te zidove. Onda koliko god neki vandali da to unište, ostaje ipak ta suština. Čak i da potpuno nestane slika sa zida, ostaje energija te slike tu. Kao što energija nas, umetnika, ostaje na nekom platnu za nama. To sam se uverio jednom kad sam gledao Rotko u jednu sliku koju je uradio pre samoubistva. I onda sam shvatio da u stvari ta energija naša je nekako neuništiva i da ostaje u materijalnim stvarima, znači onome što radimo na platnu ili na zidu.
Da, kada pominjete Beograd, volite ga i citirala bih vas, u jednom trenutku ste rekli: ne postoji herojski grad. Beograd je za heroje i ljude plemenitog duha koji se ne boje. Ostavljen je od svih, čak i od nas koji ga volimo, ali smo morali da ga napustimo. Sve je rekao Crnjanski u svom Lamentu. Beograd je poslednja reč na usnama, poslednji šapt.
Jest. Eto, to je isto velika moja inspiracija životna, upravo taj Lament nad Beogradom Crnjanskog. A eto, i Crnjanski je morao da negde ode i da se vrati. I on je, stoji spomen ploča koju su njegove komšije podigle tamo u Mekenzijevoj ulici, bo ja nedaleko odatle živim, tako da sve se u životu povezuje. Tako.
I nekako se poklopi. Vratila bih se ponovo na poeziju. Znam da vam je važna i vaše slikarstvo kao da nekako se stvara na tom nekom principu povezivanja slike i poezije.
Pa jeste, ja moram da priznam, u Americi sam imao najveći neki šok ovako. Mislim, ja sam poznavao Ameriku i kao klinac sam otišao sa 16 godina, ali ovo sad posljednji put kad sam otišao, mislim, imao sam jasnu ideju da tamo nešto uradim sa svojim slikama i to. I onda sam, neverovatna stvar mi se desila, primetio sam da svi imaju jedan određen manir da kriju potez. Nekako smo ušli u neku dekadentnu fazu da ljudima ne prija da vide ljudski potez. nego više vole da to liči na neki print ili na neki dizajn, a ne na sliku, na čoveka živo koji može da pogreši, mm-hmm, da, odnosno da ima nešto lično tu. I kao što je iz ove svakodnevne komunikacije tamo nekako izbačeno to lično, jer se smatra kao uvredljivim, i onda je to se prenelo i na slikarstvo. I onda, recimo, sam imao jednog prijatelja, pošto sam srećom eto dobio neki studio gde je bilo još stotine umetnika, imali smo svoj restoran, onda na ručku mi se okupimo pa pričamo. I bilo je dosta njih koji, kad ih pitam što to rade, a potez može se krije na različite načine, imate neku tečnost koju premažete prozirnu, pa onda se ne vidi to. I ta, a meni, ja sam uvijek baš potencirao tu teksturu i to sve da se vide i moji prsti, to je uglavnom rukama, četkicu redko kad uzem u ruke uopšte. I ovaj, pa jednostavno to oko te publike tamo više sad voli da to liči na plakat, razumete? A to je, mislim, smrt ljudskog stvaralaštva tu u slikarstvu po meni. Onda to bukvalno ide jako brzo, mnogo većom brzinom. Znači, mi smo izgubili onaj osjećaj u stvari koji čini život. Mislim, ono sve što se živi svaki dan u stvari. Nego se ide ka nekim ciljevima, utiscima, senzacijama. I u stvari mi polako se stvarno pretvoramo u neke mašine, u neke ljude bez emocija, mislim. A bez emocija mislim da nema nikakvog stvaralaštva. A bez neke poetike, poezije, nema ničega tu. I mislim da je princip poezije nekad, pa to i Tesla govorio, da neki pesnik može jednim stihom da otkrije mnogo veće dimenzije nego neki egzaktni naučnik u ne znam, 2 godine. Pesnik može da pronađe reč koja ima veliku snagu i sad više tih reči čine stih i u stvari u tom sklapanju nekog mozaika to je upravo ono kako su nekad ljudi poput alhemičara stvarali sliku pa svaku boju tražili određenu nijansu, baš onu koja budi određenu frekvenciju pa onda skup toga čini tu jednu sliku koja je kao i neki zaleđeni životni trenutak ili neki apsolutni znak koji odašilje neku energiju sa platna.
Mane, kakva bi možda bila odgovornost da posle svega i što je naša zemlja proživljavala i što proživljava, da nas predstavite tamo?
Pa, da vam kažem, tu čovjek mora hrabar da bude kada odlazi, jer stvarno ne znate ni šta vas čeka, ali ja sam nekako imao sreće, što kaže neki moj drug, sreća prati i hrabre i radnički Niš, tako i mene pratila sreća i tako jednostavno je to išlo. E sad, to sve nije protkano samo lepim stvarima i lakim, nego morao sam, znači, ne, prodajte sliku svaki mjesec dana, pa onda morate da se snađete, pa sam završio bio neki kurs za taksistu, pa sam onda vozio i taksirao na 3 godine.
Ali ste rekli da ste u pauzama taksiranja stvarali najbolja dela.
Jeste, morao sam da radim skoro 20 sati dnevno, ali sam imao jedno sat vremena, sat i po za kao slikanje. Te slike, stvarno sam na silu tero se da radim, ono nisam imao kad, a znao sam da neću da ispustim to i da sad postanem samo vozač taksija. I ovaj, to su mi najbolje slike bile i te sam slike stvarno odlično prodao. Tako da sam ponosan na taj taksi deo te američke priče.
Svakako vas je pratila sreća, ali tu je bila i vaša i hrabrost i upornost, rekla bih.
Pa verovatno da, ali nekad niste ni svesni toga, nađete se jednostavno u određenoj situaciji, onda nema nazad, morate da izgurate.
Tako je, samo napred. Slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Some angels with the can't help you.
Slikar Mane Šakić je gost Zlatnog preseka Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor. Mane, konstatovali smo da niste odustajali, da ste slikali, da ste se borili za svoju umetnost i da niste imali strah. Kažite nam sada šta će da bude tačno predstavljeno na ovoj izložbi u Muzeju grada. Kako izgleda vaš povratak Beogradu?
Pa evo ovako, znate, ja svaku sliku kad radim, ona ima nekako više ciljeva, odnosno ako je to i jedan deo te slike i neki portret, ako su tu još neke propratne stvari, uvek gledam kao i što slika sama po sebi, bar ove koje ja radim, imaju više slojeva, nekad i po 10 slojeva, 11, 12, tako isto i narativno, da kažem, imaju više slojeva. I ako ja to sam zadovoljan s tim i mislim da sam svaki od tih slojeva nekako zastupio na slici, onda kad sam ja zadovoljan, nekako, mislim, presrećan sam ako to ostvarim i onda posle samo ide to nekako. Ali sam čin slikanja, odnosno najlakše je slikati i stati pred belo platno i krenuti, nažalost najteže je doći do prilike da možeš uopšte da radiš. Tako da je i mojim kolegama, i meni, i svima koji se bavimo tim poslom, zaista teško da se izborimo za taj trenutak neke, da kažem, intime, samoće, da i steknemo uslove da možemo da radimo i tako dalje.
Također vi kažete da je bitno da slika dugo živi i trudite se da oslikate nešto što možda nije tako opipljivo i vidljivo, taj neki duh koji poseduje ta vaša inspiracija.
Pa jeste, vidite, često ljudi kažu slikar mora da bude svedok svog vremena, ne znamo. Ja ne mislim tako. Ja mislim da slikar mora da osluškuje ono što večno traje. Pa sad, koliko u tome uspe, koliko dobro osluškuje ono što je i daleka prošlost, jeste i daleka neka budućnost. A nekako ovi kustosi moderni tako, oni nas teraju da se bavimo nekim trivialnostima, često iz nekih političkih razloga. Znači, me to uopšte ne interesuje, šta ja znam, društva, nije me zanimalo da kritikujem društvo, nego da se bavim nekim, ja mislim, ozbiljnijim nekim temama.
Vaša prva samostalna izložba u Beogradu bila je 2010. godine u galeriji Ozon, a također ste izlagali na nekoliko veoma interesantnih i neobičnih mesta, kao što je, na primjer, Mlekarska sala u vašem i mom kraju na Vračaru na Kalenić pijaci, pa onda isto u blizini Hotel Slavija.
Da, pa da, evo na Kaleniću sam imao izložbu, mislim, eto, poučen iskustvom iz ovih galerija nekih domaćih, izlagao sam u toj galeriji Prometeju u Novom Sadu i tako. Međutim, meni je tu, ja sam se vratio u Španiji i baš mi je bilo divno, eto, imao sam veliku tremu pred to kao predstavljanje u Beogradu, jer naši nekako ljudi su dosta kritični uvek i svi nešto imaju otklon prema svemu. I onda sam ja rešio da samo inicijativno organizujem izložbu na Kalenić pijaci, baš u toj nekoj hali mlečnoj gde prodaju kajmak, sir i tako. I pošto ja idem na Kalenić, u tom sam kraju, znao sam i one seljake tamo i uspeo da se dogovorim sa pijacom. I onda u tom istom ambijentu ja sam izložio svoje slike i to je bilo vrlo onako efektno, uspešno i dobro su te slike delovale u tom prostoru, onako bejkonovski, malo na onim lancima su visile i tako. Da, posle sam imao u starom hotelu Slavija. Meni to mesto bilo interesantno jer je tu negde pogubljen otprilike Major Gavrilović bio. Njegov život me uvek fascinirao, napisao sam čak jednu dramu o njegovom životu. A tu je bio i onaj grob na sred Dimitrija Tucovića, tako da, a u tom starom hotelu Slavije bila jedna napuštena, oronula neka Titova banket sala i onda kad čovjek uzme taj trougao između ta tri mesta, da kažem, kao da je tu odisao neki i zagrobni život i neka velika tragedija i sve to, i onda sam ja baš u tom ambijentu napravio tu jednu izložbu, tako da, mislim, ja znam da pripadam ovom gradu, jer bi se i borio sutra za ovaj grad kao što se borili moji preci, prema tome tremu nemam, jasan mi je moj odnos sa Beogradom i uopšte mi je na Beograd sam uvijek gledao kao na neku ličnost, mislim. I to sam našao i poeziji drugih i našao neku potvrdu. Onda sam ja, imam jednu sliku baš gde sam Beograd naslikao kao neku našu svetu ličnost, da kažem, jer je toliko i ranjen bio puta i tako dalje, a opet je živ i naš.
I ne da se.
I ne da se.
Mane, a kako vam se čini savremena likovna scena u našem Beogradu?
Pa, onako, pravo da vam kažem, dopada mi se što dolazi dosta ljudi iz inostranstva, ovih stranih autora, to mi se dopada, a najviše mi smeta taj neki elitizam koji je uvek bio zastupljen upravo od onih koji su se kleli u neki bratsko jedinstvo, u te levičarske, ne znam, ideje i ovo, a onda odjednom to je nešto da ti ne možeš da nemaš pristup, mislim. I kao umetnik to su neki krugovi koji kao, eto, začarani koje ne možeš da ovaj... I onda se mnogo stvari mistifikuju, ne nazivaju se pravim imenom, namerno se to radi, a kad pogledate to što su izložili, znači možete pročitati knjigu o tome, a onda kad vidite, vi uopšte ni ne znate da je nešto izloženo. Jer sada često izložbe liče na prodavnice mobilnih telefona ili kao one radnje koje popravljaju kompjutere i to. To stvarno nikog ne interesuje, razumete? To ne zrači nikakvu energiju. Znači jednostavno sve manje ljudskog, a sve više tog nekog robotskog, kiborskog nekog sveta koji sa Srbijom nema nikakve veze. Znači.
A koliko je teško biti slikar ovde kod nas u Srbiji i koliko država ulaže u vas, umetnike?
Pa, evo, država ulaže više u te projekte koji su aminovani od negde sa strane, da kažem, a kolege moje, mislim, koji se bave onako old school slikarstvom i to jednostavno nemaju mogućnosti uopšte da, mislim, tu i tamo oni nešto izlože, mislim. To je čak do te mere da sada ni u drugim gradovima ne možemo da, sad ni u provinciji, da kažem, da negde izložimo, da budemo u komunikaciji sa narodom, razumete? Narod je odvojen od umetnosti i to se desilo, da vam kažem, to nije sad problem, ne znam, ove vlasti ili prethodne ili ne znam, to je jednostavno baštinio se taj neki, to neko otuđenje se baštinilo od kraja 50. godina. Mi smo imali u jednom momentu strašan skok, recimo, naše neke likovne scene u inostranstvu, to je dobar primjer, bio Lubarda, na primjer, pa onda Vozarević, pa razni naši slikari koji su crpeli nekako iz ovog podneblja i uspeli da spoje modernu sa našom nekom tradicijom, našim nekim kulturnim nasleđem i tako dalje. Valjda je to logični cilj, mislim, ovog podneblja. Pa svako podneblje je autentično na neki način. Ne možemo svi da slikamo samo neke globalne znake, razumete? I onda to je posečeno već tu, eto, kako je začeto to, taj neki pravac kad se, a ne zaboravimo da je Henry Moore, recimo, ishvalio ovaj Lubardu koju je dobio na tim međunarodnim takmičenjima u velikoj konkurenciji, da je izlagao i Dali i Picasso, recimo, Lubarda osvajao. Pa nama se desilo pre neku godinu da mi pljujemo ovde, određeni krugovi su kao, ma šta Lubarda, kao to je prevaziđeno. Uopšte je to taj način kao ta vera u progres i vera u kako mi napredujemo kao civilizacija, a prisustvujemo na očigled nas svih, mislim, samo što nije nuklearni rat. Mislim, mi smo tim tehnologijama obogaljili sebi života, ne samo olakšali. I uopšte, zašto bi neko sebi olakšavao toliko život? Na kraju, kad sebi toliko olakšavaš, nema nikakve discipline, nema nikakvog rada. Sve je smart, i telefoni su smart, i kola su smart, a nikad ljudi gluplji nisu bili nego sad. Tako da nešto nije u redu. Ali to je ta filozofija koja stoji, to su ti narativi koji stoje iza umetnosti. I u svetu prvenstveno, znači na zapadu, da kažem. No i isto kao opet pa neka nezainteresovanost, nešto kao eto, ignorisanje sad svega toga, tako da u stvari ovo bi baš bilo idealno, ovo naše podneblje koje nije ni istok ni zapad, da se započne nešto novo, ako mislimo da umetnost uopšte preživi, jer ona dosta već mrtva je ubijena od tih raznih narativa.
Ali nadamo se da, zahvaljujući umetnicima i vama, da se to neće dogoditi, i pošto je i umetnost i slikarstvo i pobeda lepote, ljubavi, slobode, stvarno vam želim da nastavite sa tom strašću koju imate i da budete hrabri kao i do sada.
Hvala vam puno.
Hvala vama mnogo. Da ponovimo još jednom, izložba Povratak Beogradu biće otvorena 6. oktobra u Muzeju grada Beograda i biće
u 19 časova
i biće pred publikom mjesec dana.
Jeste.
Jel' tako? Vidimo se u Muzeju grada Beograda.
Vidimo se, hvala vam puno.
Poštovani slušaoci, došli smo i do kraja današnje emisije. Srdačno vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Miloš Bukin, Smiljka Jovanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Ever seen the interviews with kaleidoscope wings? Flying in the moonlight, not wanting as he sings. Don't care, I'm heading this, just sending his beginnings. Thinking the egg and the goose of secrets. You won't find him on the water in the zoo, he's never got some strings out of tune. It could be a melody or a melody, a melody. Try to start. Let's go to Cannes, Kilimanjaro, and guitar. Jump aboard the Zeppelin and I'll take my guitar. Uncharted flatbars and the winds will take us far. What's good for the goose has got to be good for the gander. And you won't find us underwater in the zoo. We never bought some strings out of tune. It could be a melody, a remedy, a melody. Try to spot. Some strings are out of tune.